Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Програмата ни днес включва темата Йоан Кръстител и Христос – образци за християнско посвещение и рубриката за вашето здраве, в която ще ви представим коментар относно диетите под заглавие «Печелят тези, които губят». Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Йоан живееше в самотна местност, сред голи хълмове, диви клисури и скалисти пещери. Той подмина удоволствията и разкоша на живота, като предпочете строгата дисциплина на пустинята. Тук обкръжението бе подходящо за привикване към простота и себеотричане. Тук, необезпокояван от шума на света, можеше да изучава уроците на природата, но откровението и на провидението. Богобоязливите родители на Йоан често му повтаряха думите на ангела към Захария. От детството още мисията му бе постоянно пред него и той бе приел това свято доверие. Самотата на пустинята бе добре дошла. За да избегне обществото с неговата подозрителност, неверие и нечистота. Повсеместно разпространени и преобладаващи. Не се доверяваше на собствената си сила да устоява на изкушенията и избягваше постоянния контакт с греха, за да не изгуби чувството за своята голяма греховност. Посветен на Бога като Назарей, още от рождение той направи обет за посвещение, което да трае цял живот. Облеклото му беше като на древните пророци. Дреха от камилска вълна, допълнена от кожен пояс. Храната му беше акриди и тив мед, които се намираха в пустинята и пиеше чиста вода от хълмовете. Но Йоан не прекарваше дните си в бездействие, в аскетичен мрак или себелюбива осамотеност. От време на време се смесваше с хората и с интерес наблюдаваше какво става в света. От своето тихо убежище наблюдаваше развитието на събитията. Погледът му бе просветлен от Божествения дух. Изучаваше човешките характери, за да може да разбира как да докосне сърцата им с небесната вест. Носеше бремето на своята мисия. В самота, чрез размисъл и молитва, той се стараеше да подготви душата си за делото, което му предстоеше. Макар и живееш в пустинята, Йоан не бе лишен от изкушения. Доколкото бе възможно, затваряше всеки вход, през който Сатана би могъл да влезе и въпреки това пак не бе оставен на мира от изкусителя. Но духовното му проницание бе ясно. Той разви силен и решителен характер. Чрез помощта на Святия Дух бе способен да различи домогванията на Сатана и да им противопостави своята сила. Пустинята бе за Йоан и училище, и светилище. Както Моисей сред Мадиамските планини, така и той бе заобиколен от Божието присъствие и от доказателствата за неговата сила. Не му бе определена участта да обитава като великия Израилев водач сред тържественото величие на планинското осамотение. Пред него обаче се издигаха Моавските височини отвъд Йордан. Говорейки за този, който бе поставил планините и ги бе облякал в сила. Мрачният и ужасен вид на природата, край пустинния му дом, живо рисуваше състоянието на Израил. Плодоносното лозе на Господа бе опустошено, но над пустинята свеждаше небето ясно и красиво. Както тъмните и бурни облаци, които се събираха, биваха разпръсквани от дъгата на обещанието, така и над деградацията на Израил изгря обещаната слава на царуването на Месия. Облаците на гнева бяха възпрени от дъгата на неговата заветна милост. Сам, в тишината на нощта, Йоан четеше Божието обещание към Аврам за едно потомство, неизброимо като звездите. Светлината на утрото позлатяваше Моавските планини и му говореше за оня, който щеше да бъде като утренната виделина, когато изгрява слънцето в безоблачна зора. А в светлината на деня той виждаше великолепието на неговото явление. Славата Господне ще се яви и всяка твар купно ще я види. С благоговение и ликуващ дух той търсеше в пророческите свитъци откровението за идването на Месия. Обещаното семе, което щеше да смаже главата на змията, Сило, миродателят, който щеше да се яви, докато друг цар седеше на планината на Сион. А чрез сигурното слово на Господа Христос бе вече роден. Ден и нощ той изучаваше възхитителните описания на Исаия за славата на Месия. Отрасъл от Есеевия корен. Царя, който ще царува и с правда ще съди сиромасите. Прибежище от буря, сянка на голяма канара в изтощена земя. Израил вече нямаше да бъде наричан оставен, нито земята му пуста. Но Господ ще го нарича благоволение мое и земята му венчана. Сърцето на самотния изгнанник съзърцаваше славното видение. Той видя царя в красотата му и забрави своето аз. Той видя величието на светостта и се почувства несъвършен и недостоен. Готов бе да излезе като небесен вестител. Не благоговееше пред човеци, защото бе видял божеството. Можеше да стои твърд и безстрашен в присъствието на земни монарси, защото се бе поклонил ниско пред царя на царете. Йоан не разбираше напълно царството на Месия. Той очакваше Израил да бъде освободен от враговете си, но идването на царя на правдата и установяването на Израил като свят народ бе великият обект на неговата надежда. Той вярваше, че така ще се изпълни пророчеството, дадено при раждането му, и да спомни святия свой завет, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да му служим без страх, святост и правда пред него, пред всичките ни дни. Той видя народа си измамен, самодоволен, заспал в греховете си. Копнеше да го събуди за своя по-свят живот. Веста, която Бог му бе възложил да предаде, бе предназначена да събуди хората от тяхната летаргия, да ги накара да потръпнат от голямото си нечестие. За да поникне семето на Евангелието, трябваше да бъде премахната нечистотата на сърцето. Преди да потърсят лек от Исуса, трябваше да бъдат събудени, за да видят опасността от раните на греха. Бог не изпраща вестители, да ласкае грешника. Той не предава вести на мир, за да изпълни неосветените с фалшива сигурност. Напротив, натоварва съвестта на грешника – прониква в душата му със стрелите на убеждението. Служещите ангели представят пред него ужасните Божии наказания, за да осъзнае своята нужда и да извика: какво да сторя, за да се спася? Тогава същата ръка, която го е повалила в прахта, издига покаяние. Гласът, който осъжда греха и посрамва гордостта и амбициите, откликва с най-мило съчувствие: какво искаш да ти сторя? Когато Йоан започна службата си, народът бе в състояние на възбуда и недоволство, граничещо с бунт. С отстраняването на архилей Юдея изпадна направо под властта на Рим. Тиранията и грабителството на римските управители и твърдото им решение да въведат езически символи и обичай разпалиха бунт, който бе погасен с кръвта на хиляди от най-смелите израелтяни. Всичко това изостри националната омраза към Рим и засили стремежа за освобождение от робството. Сред несъгласия и борби от пустинята се чу глас, стряскащ и сериозен, но изпълнен с надежда: покайте се, понеже наближи небесното царство. Този глас раздвижи народа със странна нова сила. Пророците бяха предсказали идването на Христос като събитие в бъдещето, но сега се съобщаваше, че то предстои скоро. Особеният вик караше умовете на слушателите да се връщат към древните гледачи. Йоан се обличаше подобно на пророк Илия. В духа и силата на Илия той укоряваше покварата на народа и осъждаше преобладаващите грехове. Думите му бяха ясни, насочени и убедителни. Мнозина повярваха, че той е един от пророците, възкръснал от мъртвите. Целият народ беше развълнуван. Множества се тълпяха в пустинята. Йоан прогласи идването на Месия и призова народа към покаяние. Като символ за очистване от греха, той кръщаваше във водите на Йордан. Той заявяваше, че ония, които се смятаха за избран Божий народ, бяха омърсени от греха и че без очистване на сърцето не можеха да имат дял в царството на Месия.
Уважаеми приятели, в дните, в които живеем, трябва ли да бъдем изненадани от вероотстъпничеството и отричането на истината? Има изгледи, а може би и факти вече, че неверието е станало съвършено изкуство. Една постоянна опасност е липсата на искреност при тези, които проповядват истината, чието поведение противоречи на онова, за което те говорят. Но предупреждението и упреците ще се чуват до края и онези, които се намерят виновни, ще се противопоставят и ще откажат да бъдат поправени от вестите на порицание или съвет, когато им бъдат отправени от избраните инструменти на Бога. Те ще упорстват, както постъпиха фараон и Навуходоносор, и така Бог ще им отнеме разума и сърцето им ще се закораби. Господ ще им говори и при все това, ако те решат да не го слушат, ще ги счете отговорни за собствената им гибел. Така Господ беше издигнал Йоан Кръстител да стане негов вестител, натоварен да подготви пътя на Христос. Той трябваше да предаде на света едно решително свидетелство на укор и изобличение на греха. Известявайки неговата мисия и дело, Лука беше казал: «Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чудата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ». Четем в Лука, 1 глава, 17 стих. Обръщайки се към многобройните садокеи и фарисеи, които идваха, за да получат кръщение, Йоан апелира: «Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние и не мислете да думате: „Аврам е нашият баща“, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене и е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житниците, а плявата ще изгори в неугасим огън». Думите на Йоан Кръстител можете да намерите в Евангелието на Матей, 3 глава, 7 до 12 стихове. Йоан издигна гласа си като тръба. Той беше получил тази поръчка: «Изяви на людите ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им». Това Господ говори в 58 глава на Исаия, 1 стих. За подготовката на пътя пред Христос беше необходим решителен човек, за да говори като старите пророци, призовавайки към покаяние един народ, който се беше отдал на греха. Всички отиваха в пустинята, за да го чуят. Грешници и невярващи селяни пристигаха от съседните и дори от далечните области. Римски войници излизаха от казармите на Ирод, за да го чуят. С меч на кръста идваха офицери, готови да обуздаят всяко вълнение или бунт. Алчни бирници пристигаха от съседните села, а свещениците с филактериите си идваха направо от Синедриона. Всички слушаха с отворена уста. Самите фарисеи, садокеи, студените и безчувствени подигравачи се обръщаха, без да се присмиват, със сърца докоснати от разкаяние, засегнати от чувството на своя грях. Никакви други аргументи, никакви умели теории, изработвани грижливо с първа, втора, трета мотивировка, а само едно умело, естествено красноречие се манифестираше чрез къси фрази, като всяка дума беше изпълнена с увереност и сила, за да предаде едно тържествено предупреждение. И така, приятели, предупредителната вест на Йоан приличаше на дадената вест на Ниневия. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана, каза Йона, а думите му са записани в едноименната му книга, 3 глава, 4 стих. Ниневия се покая и се обърна към Бога, който беше удовлетворен от нейното поведение. Една отсрочка от 40 години й беше дадена, за да й позволи да покаже искренността на своето покаяние и да се отвърне от греха. Но Ниневия се върна към култа на идолите. Нейните беззакония растяха все повече и повече и случаят й стана безнадежден, тъй като светлината беше осияла, но не беше възприета. Апелът на Йоан за покаяние се отнасяше до всички класи слушатели. На фарисеите и садокеите казваше: «Бягайте от идващия гняв, защото няма да ви помогне това, че наричате Авраам свой баща. Това няма да ви даде добрия принцип, един свят характер. Церемониалните жертви имат стойност само ако виждате в тях образа на Божият агнец, който носи греха на света». вие се отдалечавате от Божиите изисквания, за да следвате вашите собствени мисли, които са покварени, и така изгубвате характерните черти, които биха направили от вас истински Аврамови чада. И показвайки натрошените скали, всред които реката си проправяше път, той казваше: Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврама. Йоан Кръстител осъждаше греха на хората с ниско обществено положение, но също така и на високопоставените лица. Той казваше истината на царе и благородници, независимо дали те искаха да чуят или не. Обръщаше се лично към всеки, и то по един прям начин. Порицаваше фарисеите от Синедриона за формалната им религия, лишена от правата на вярно и доброволно послушание. Той говори на Ирод за брака му с Иродиада, като му каза: не ти е позволено да я имаш. И го предупреди за бъдещата заплата, когато Бог ще съди всеки го според делата му. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му рекоха: Учителю, ние какво да правим? Каза ли им той: напуснете вашето бирничество и престанете да събирате данъци? Не, но им заяви: не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Ако трябваше да събират данъци, то трябваше да правят това справедливо. Трябваше да се откажат от всяко непочтенно или насилническо деяние. Питаха го също и военнослужащите: а ние какво да правим? Каза им: не насилвайте никого, нито наклеветявайте, а задоволявайте се с заплатата си. Христос също говореше по един прям начин на всяка класа. Порицаваше тези, които тиранизираха другите, и онези, които чрез своите страсти и предразсъдъци подвеждаха много хора да грешат и ги принуждаваха да хулят Бога. Мечът на истината беше притъпен от множество извинения, но Христос наричаше всяко нещо с неговото истинско име. Секирата беше сложена при корена на дървото. Той показа, че всички религиозни форми на култ бяха безсилни да избавят юдейската нация, която отказваше да гледа и да приеме Божия агнец чрез вяра като спасител. Уважаеми приятели, аналогично е и с вестите днес, защото има истини, които са станали традиционни, които в обращението на мислите и думите между вярващите някак са изтрили своята същност, обезличили са се по някакъв начин, и хората започват да попълват тази празнота със своите собствени мисли, предразсъдъци или представи за религия, което е много далече от истинската религия. И същевременно става ясно, че истинският християнин не е този, който приема всяка човешка истина, а е този, който има отношение към настоящата истина, защото настоящата истина в случая с юдейската нация е била идването на Исус като спасител на човечеството в човешка плът, а за нас, които живеем днес, това е второто пришествие. Настоящата истина не е цялата истина, но тя е острието на истината, което проправя пътя на всички останали истини. Едно дело подобно на това, аналогично с Йоановата вест, трябва да бъде подновено в тези дни. Господ е дал вести на своя народ чрез инструментите, които си избрал, и настоява всеки да отдаде внимание на съветите и предупрежденията, които изпраща чрез своето слово. Ето каква беше веста, която предшестваше публичната проповед на Божия син. Бирници, покайте се! Фарисеи и садокеи, покайте се, понеже наближи небесното царство! От друга страна, християнската вест днес не се състои в проповядването на мир и безопасност, както ни предупреждава Павел в Първо Солунци, 5 глава, 3 стих. Всички, които очакват близкото явление на Христос, имат да изпълнят една задача – да предупредят света за това събитие и да предадат една вест. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Нека издигнем, приятели, знамето на истината и да проповядваме онази вест, която е описана в Откровение, като веста на третия ангел. Тя включва Божиите заповеди и вярата в Исус. Веста, която проповядваме, трябва да бъде също така резултатна, както тази на Йоан. Той порицаваше неправдата на царете. Изобличи прелюбодейството на Ирод и въпреки опасността за живота си, не се боеше да говори истината. В настоящето време ние трябва да бъдем също така верни като него. Нашите съвременици са сравнени с предпотопните хора. Нечестието на жителите на Стария свят беше представено ясно. И видя Господ, че се умножи нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. Бог достатъчно търпя тези хора, загрижени единствено за собственото си удоволствие и задоволяването на грешните си желания. Те не търсеха съвет при своя Създател и не се стараяха да се съобразяват с Неговата воля. Бог ги упрекваше, че се отдават постоянно на въображението на сърцата си и правят да цари насилие в света. Разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие и Бог видя земята. И ето, тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратено на земята. В настоящия момент има да се изпълнят точни задължения, да се отправят специални вести и Господ няма да остави своя народ без изобличение и предупреждение. Има грехове, които са станали модерни, но те всъщност не са загубили своя сериозен характер в очите на Бога. Те често се коментират, омалуважават или извиняват. Дава се дружеска ръка на хора, които внасят погрешни теории и фалшиви чувства, които хвърлят смут в умовете на Божиите чада и ги правят неспособни да виждат добрите принципи. Така съвестта става нечувствителна към съветите, които са й отправени. Предадената светлина, която съставлява апел за покаяние, изгасва в облака от неверие и съпротива, предизвикана от човешки измислици. Уважаеми приятели, Йоан не беше учил в училището на равините. Това не попречи на царе и благородници, на фарисеи и садокеи, на римски войници и военачалници, свикнали с дворцовия етикет, на хитри и алчни за печалба бирници, на хора с всеизвестна репутация да слушат думите му. Неговите ясни твърдения им вдъхваха доверие и бяха убедени в греха си. Те питаха: какво да правим? Скъпи приятели, Бог желае да проявяваме истинска ревност спрямо истината. Хора с двулично поведение не са от никаква полза за Бога в критични моменти. На Бог са му нужни хора, които са способни да поставят ръка върху една лоша постъпка и да заявят: това не е съобразно с Божията воля. Във всичко това ние не можем да бъдем съвършени, но можем да следваме Христос. Каква беше Христовата служба в този свят? Евангелията ни разказват за един, който е ходил по земята с кротост и смирение, който обикаляше да прави благодеяния, утешавайки на скърбените, грижайки се за потребностите на нуждаещите се, изправяйки тези, които бяха повалени. Той не притежаваше дом в този свят и разчиташе на гостоприемството, което добрината на неговите приятели можеше да му предложи по време на пътуванията. Но небето беше изявено в неговото присъствие. изложен всеки ден на изпитания и изкушения, той не прояви нито слабост, нито обезкуражение. Винаги търпелив и благоразположен, Исус беше посрещан от наскърбените като вестител на живот, на мир и на здраве. Виждаше нуждите на всеки мъж или жена и казваше на всички: «Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Какъв прекрасен пример ни оставил Христос при изпълнението на ежедневната си работа. Къде са Неговите приятели, къде са Неговите чада, които живеят за слава на Бога като Него? Той е светлината на света, който иска да работи с успех за Господа, трябва да запали факела си от огъня на божествения живот. Скъпи приятели, Христос каза на учениците си: «Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората». Следователно, с каква грижа би трябвало да се съобразяваме с Христовия пример при изпълнение на нашата всекидневна работа? Иначе ние ставаме безполезни за света, сол, която е изгубила вкуса си. Бог използва различни таланти за своята кауза. Той върши своето дело с различни инструменти. Който би пожелал да си присвои монопола на истините в християнската общност, не би действал според Божията воля. Който би казал: «Аз не понасям друго влияние, освен моето собствено», няма да направи да засияе светлината му за слава на Бога. Онези, на които им липсва учтивост по отношение на останалите, ще има да дават сметка пред Бога. Влиянието, което те упражняват, има тенденция да лиши Божия народ от светлината, която Бог би искал да му даде. Те проявяват дух, който Бог не би могъл да одобри. Христос бе изпратен на света, за да защити интересите на своя Отец. Той е нашият образец във всичко. Разнообразието на Неговите наставления предлага един урок за изучаване. Хората не си приличат по начина на разбиране на нещата, по отношение на опитността им, както и на влиянието им. Има такива, които непрестанно участват в плътта и кръвта на Христос. Хранят се с листата от дървото на живота. Учат се все повече и повече в училището на Исус. Те напредват постоянно в добрината и придобиват опитност, която ги квалифицира, за да могат да служат в истина на своя Бог. Тяхното влияние ухани от живот към живот. Бидейки духовни, те лесно виждат духовните неща. Библията е предмет на изучаването им. Те не се чувстват привлечени от елементарни неща, от различни списания и розови романи, които са чужди на всичко, което е небесно и божествено. Божието Слово им е все по-скъпо. Бог се приближава и им говори на език, в който те не биха могли да се измамят. Други не са се научили да се съсредоточават вниманието си върху писанията, така че да извличат от тях всеки ден нова храна на милост и любов. Някои са получили от небето една особена вест. Тези, които вярват в истината, ще получат богати благословения, ако споделят с други получените божествени блага, правейки да сияе светлината им през личното им благочестие. Като изявяват добри принципи в своите отношения, те почитат принципите на Божия закон. Бог изисква от всички да прибавят нови територии за истината и ние трябва да работим с голяма ревност за живеещите без надежда и без Бога в света. Обещаващи полета очакват усилията на верните Божии чада. Всички ние би трябвало да се покланяме пред Бога и да отправяме смирени и усърдни молитви, за да се събудят притъпените чувства на онези, които Словото ни описва като мъртви в своите престъпления и грехове. Да се работи така означава да се извлекат богати благословения. Онези, които познават истината, трябва да се утвърждават взаимно и да казват: «Идете в името на Господа в полето на жетвата. Нашите молитви ще ви придружават». Бог желае всички да показват чрез живота си предимствата, което има християнството в сравнение със света. Нашият живот, приятели, трябва да бъде такъв, че Бог да може да ни използва своето дело, за да обърне мъже и жени и да ги доведе да изперат дрехите на своя характер и да ги избелят в кръвта на Агнето, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела. Чрез нас Бог желае да открие своята безкрайна многообразна мъдрост. Затова ни казва да направим да свети нашата светлина чрез добри дела.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с нашата рубрика «За вашето здраве». Днес ще говорим за това, какво печелят тези, които губят. Които губят какво? Губят от теглото си. Като мото на нашата тема днес, бих искала да ви прочета една мисъл на Сан Франциско де Салес, който е бил епископ на Женева през 16 век. Колкото до контрола над апетита, трябва да намерим златната среда. Ако тялото е много дебело, не можем да го носим. Ако е много хилаво, то не може да ни носи. Опитът показва, а и статистиките го потвърждават, че трудно ще намерите дебел вегетарианец. Всъщност, затлъстяването или тенденцията към него е една от разумните причини за да променим хранителния си режим и да основем храненето си на растителни продукти. Наднорменото тегло предизвиква много здравословни проблеми. Сърцето, костната система и ставите се оказват свръхнатоварени в своите функции. Загубата на тегло е всъщност спечелване на здраве. Казва се, че килограм в повече е равен на година живот по-малко. Идеалното тегло за възрастен човек може да се изчисли приблизително, като се има предвид неговия ръст. Сантиметрите, които са над метър височина, са равни на килограмите, които то трябва да тежи. За нормално се счита тегло в рамките на 10% над или под тези килограми. Така че човек висок, например 1,70, трябва да тежи 70 кг, като за нормално отклонение се счита тегло от 63 до 77 кг според телесната конструкция. Затлъстяването е следствие от неравновесието между енергията, която се приема с храната, и тази, от която организмът действително се нуждае. Излишната енергия се натрупва под формата на мазнина, преди всичко под кожата.
Причини за затлъстяването. Не всички са това, което изглеждат. Не разбирам защо напълнявам след като ям толкова малко. Това е често чувана реплика. Не сте ли чували и вие понякога тези думи? Обикновено пълните хора са обвинявани, че ядат прекалено много. Но всъщност това не е единствената причина, нито най-важната за напълняването. Всички познаваме слаби хора, които се хранят обилно. Има дори такива, които се стараят да напълнеят, но не успяват. Следователно, освен излишната храна, трябва да има и други фактори, които причиняват затлъстяването. Направен е класически експеримент, добре познат на изследователите на човешкото хранене. Като ядат абсолютно едно и също и правят едни и същи физически упражнения всеки ден, едни хора качват теглото си, други го задържат, а трети отслабват. Не всички хора качват тегло еднакво лесно. Причините за тези разлики между отделните хора не са напълно ясни, въпреки многото изследвания. Ето някои от известните причини. Съществува наследствен фактор. Има хора, които наследяват от своите предшественици красива и хармонична конструкция, което вероятно е свързано с по-доброто усвояване на хранителните вещества. За дете на пълни родители има 80% вероятност също да бъде пълно. Съществуват индивидуални фактори, които зависят от хормоналното равновесие на всеки човек. Хормони като тироксина, произвеждани от щитовидната жлеза, ускоряват изгарянето на хранителните вещества в организма. Инсулинът, напротив, увеличава липогенезиса, т.е. производството на мазнини. Доказано е, че пълните хора имат по-малка чувствителност към инсулина, т.е. нуждаят се от повече инсулин, за да усвоят глюкозата. Това довежда до увеличаване на производството на мазнини. Пълните хора имат по-малка топлопродуктивна способност, т.е. произвеждат по-малко топлина от слабите. Калориите, които не са се превърнали в енергия, се натрупват в организма под формата на мазнина. Обратно на тях, слабите хора изразходват повече калории, за да поддържат тялото си топло, без това да повишава температурата им, поради което изразходват повече енергия и имат по-малко резервни мазнини. Изглежда хората, които са склонни към напълняване, имат по-чувствителен център на глъда – нервно ядро в хипоталамуса, което регулира апетита. Това причинява от тях по-често усещане за глад и по-голяма нужда от задоволяване на този глад.
Какво да кажем за диетите за отслабване? Във всеки случай храненето играе много важна роля. И когато напълняването се причинява от прекомерно хранене и когато съществува индивидуално предразположение към него. Така или иначе, общото количество храна трябва да се ограничи, да се отстрани онази храна, която съдържа повече мазнини и калории и накрая да се реформират навиците на хранене. За да бъде ефективна и за да се понесе добре от организма, една диета за отслабване трябва да изпълнява 4 основни цели.
Първо, намаляване на общото количество на приеманите калории, т.е. да се намали количеството на храната. Трябва да имаме предвид, че нашият организъм постоянно се нуждае от минимално количество енергия, за да реализира основните си функции, дори да не се упражнява никаква физическа активност. Ако използваме пример с автомобил, тази минимална енергия отговаря на горивото, изразходвано от запален мотор на спряло превозно средство. Човешкият организъм се нуждае от около 70 калории на час, за да покрие основните си нужди за поддържане на живота, известни като базов метаболизъм. Така че, ако спим, вече се изразходват 65 калории на час. Ако се излежаваме 24 часа в денонощието в леглото, без да правим нищо, ние се нуждаем от 65 по 24 или общо 1560 калории на ден, само за да поддържаме живота си. Режимът с заседнал начин на живот при човек, който работи в офис и върви пеш, не изисква повече от 2000 калории на ден. Калориите, които се поглъщат в повече, се превръщат в резервна мазнина. Например, ако човек, нуждаещ се от 2000 калории на ден, погълне 2900, той натрупва излишък от 900 калории, равностойни на 100 грама мазнина. Обратно, ако се погълнат по-малко калории от необходимите за нуждите на базовия метаболизъм, организмът се принуждава да черпи от собствените си резерви. Общите калории, които човек трябва да приема всеки ден, не по-малко от 1560, зависят от различни фактори. Телесно тегло, при по-голямо тегло повече калории. Пол, жените се нуждаят от 10% по-малко енергия, отколкото мъжете. и преди всичко от вида реализирана дейност. Точната сметка на тези количества трябва да бъде направена от специалист по хранене.
Втората цел на всяка диета за отслабване, това е поддържане на правилно калорийно съотношение между различните хранителни вещества, за да се съкрати приносът на мазнините до препоръчвания минимум. Нашият организъм не може да се храни само с въглехидрати, само с мазнини или само с протеини. Теоретично това е възможно, тъй като със всяко от хранителните вещества могат да се получат необходимите калории, но на практика би причинило тежки метаболитни увреждания. Всеки човек се нуждае от разнообразна храна, при което калориите, идващи от всяко хранително вещество, трябва да се запазят в определено съотношение, а именно въглехидратите да бъдат от 55 до 75%, мазнините от 15 до 30% и протеините от 10 до 15%. Това означава, че не са препоръчителни за здравето диетите за отслабване, като тази, например, на Аткинс, която се състои в почти цялостно отстраняване на въглехидратите и в ограничена консумация на мазнини и протеини. С подобна диета може да се отслабне с няколко килограма, особено в първите дни, но това се дължи на по-голямата загуба на вода и калории чрез урината. Тези калории се изгубват под формата на протеини, които се отстраняват чрез урината в особено големи количества. Освен това, диетите богати на мазнини и протеини причиняват запек, увеличават холестерола, окисляват кръвта и причиняват истински метаболитен дисбаланс в организма, от който мнозина никога вече няма да могат да се възстановят. Има и други небалансирани диети, претендиращи, че постигат ефект на отслабване, но вредни за здравето, защото и при тях се нарушава идеалното калорийно съотношение между хранителните вещества – въглехидрати, мазнини и протеини. Например, разделното хранене, при което не могат да се консумират заедно въглехидрати и протеини, и макробиотичната диета на най-високо ниво, при която се ядат единствено зърнени храни.
Трето. Намаляване до препоръчвания минимум 15% на дела на калориите, идващи от мазнините, като се отстраняват тези от животински произход. Това са наситените мазнини, устойчиви на стайна температура, като саланината. Обикновено те се натрупват в консумиращия ги на същото място, където са били в животното, от което произхождат, точно под кожата, в така наречената подкожна клетъчна тъкан. За сметка на това, растителните мазнини или олиото са течни на стайна температура и нашият организъм ги усвоява по-лесно от животинските. Това означава, че растителните масла лесно се превръщат в енергия и нямат толкова изразен характер на резервна храна. Растителните храни на базата на соя имат много предимства спрямо месото, не само в диетите за отслабване, но и по принцип за всички. Соята съдържа пълноценни протеини с всички есенциални аминокиселини и при това без холестерол. Тъй като соевите продукти имат по-малко мазнини, калориите им са пропорционално по-малко от тези на месото и местните продукти. Става дума за вкусни здравословни храни, доставящи хранителни вещества в подходящо съотношение за диета за отслабване. Препоръчително е заместването на местните продукти с соеви да става постепенно, за да може организмът и вкусовите възприятия да се адаптират към новия вид хранене.
Четвърта цел на една диета за отслабване, това е увеличаване на закуската и намаляване или изцяло премахване на вечерята. Калориите, които се приемат сутрин, могат лесно да бъдат изразходвани през деня. Не се случва същото обаче с приетите калории вечер, ако след вечеря се премине към почивка. И така, скъпи приятели, отслабвайте, но безопасно. С хранене на базата на зеленчуци и плодове лесно могат да се постигнат петте изисквания, за да бъде една диета ефикасна и сигурна от здравословна гледна точка. Ето кои са те.
Първо, растителните храни по принцип са по-малко концентрирани от животинските, поради което при едно и също тегло съдържат по-малко калории. Това означава, че с растителна диета е по-трудно да се погълнат излишни калории, тъй като стомахът ще трябва да се натъпче доста.
Второ, разнообразното растително хранене доставя всички необходими хранителни съставки в най-правилно съотношение, за да се постигне отслабване. При смесената диета се поглъщат излишно количество протеини и мазнини и в същото време се намалява количеството на въглехидратите. Това нарушава равновесието на метаболизма и причинява излишна киселинност в организма, като пикочната киселина, която освен всичко друго, предразполага към образуване на камъни в бъбриците и артрит, както и към по-голямо отделяне на калций с урината.
Сложните въглехидрати, като тези в пълноценните храни, приемани в правилно количество и съотношение, не причиняват затлъстяване, както смятат незапознатите, но са насъщно необходими в една балансирана диета за отслабване. Простите въглехидрати, като захарите, наистина са неподходящи, особено когато са придружени с мазнини, както обикновено е през сладкишите и бомбоните.
Четвърто. Растителните храни съдържат по принцип по-малко мазнини от животинските. Това позволява общото количество мазнини в диетата да бъде по-малко, което е едно от изискванията за една диета за отслабване.
И пето. Мазнините на растителните храни по принцип са ненаситени и благотворни за здравето, обратно на животинските. Не бива да се пренебрегват напълно мазнините в диетата, тъй като съдържат някои есенциални мастни киселини, изпълняващи незаменими функции в организма.
Скъпи приятели, ще направим едно сравнително проучване на това как растителните продукти на основата на соя и месото и местните продукти доставят различните елементи, необходими за здравето. Най-напред ще говорим за въглехидратите. Соевите продукти, въпреки че са главно протеинова храна, те съдържат и известно количество въглехидрати. Това ги приближава повече към идеалното калорийно съотношение, което трябва да съществува между отделните хранителни вещества. Въглехидратите са необходими във всяка хранителна диета, включително и в диетата за отслабване. При отсъствието им организма трябва да изгаря мазнини и протеини, при което се произвеждат кетонни телца и други кисели остатъци, нарушаващи метаболизма. В сравнение с тях, месото и местните продукти не съдържат въглехидрати или ги съдържат в съвсем незначителни количества, например в черния дроб. Това е причината, поради която хранителен режим на базата на месо се оказва небалансиран спрямо необходимото съотношение на хранителните вещества.
Мазнините – растителни продукти на основата на соя. Съдържат много по-малко мазнини от месото и при това става дума за мазнини с много по-високи хранителни качества, от които обаче се напълнява по-малко. Месо и местни продукти съдържат изобилие от наситени мазнини, вредни за здравето и съдействат за увеличаването на теглото.
Протеините. При растителните продукти на основата на соя, съдържанието на протеини е много близко и дори надвишава това на месото. Освен това, протеините на соята са пълноценни. Разбира се, месото и местните продукти са добър източник на пълноценни протеини.
Холестерол. При соевите продукти никой растителен продукт не съдържа холестерол, а при месото те са богати на холестерол. Препоръчва се да не се приемат повече от 300 мг холестерол на ден, количество, което се постига и надвишава лесно при консумация на местни продукти.
И накрая калориите при растителните продукти на основата на соя, при еднакво тегло и количество на протеини, те доставят по-малко калории. Това ги прави особено подходящи в диетите за отслабване. Разбира се, месото и местните продукти имат високо калорийно съдържание, дължащо се най-вече на големия прием на мазнини. И така, скъпи приятели, днес говорихме за това какво печелят тези, които губят от теглото си. В заключение просто искам да ви припомня най-важното. Това, от което най-много се напълнява. На първо място това са мазнините, особено животинските. На второ, това са рафинираните въглехидрати, като бялото брашно, бялата захар, както и продуктите, приготвени от тях. Всички видове сладкиши, козоначени кифли и десерти. На трето място това са алкохолните напитки, особено бирата. Алкохолът доставя много калории, които се превръщат в мазнини. И накрая, това е многото сол в храната. Солта задържа водата и това, разбира се, увеличава теглото. Скъпи приятели, ние имаме на разположение различни таблици, които показват сравнителното съдържание на въглехидрати, на мазнини, на протеини в различните видове храни. Ако някой от вас се интересува от това или от примерни менюта за отслабване, например, винаги можете да ни се обадите на познатия ви адрес. Очакваме ви!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.